Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Državni vrh sutra o konačnom tekstu rezolucije o Kosovu. Dokument ne dovodi u pitanje nastavak evropskih integracija, nema novih uslova za Srbiju, kaže Suzana Grubješić. Dokazi na 1300 stranica bili su dovoljni da se Gotovina i Markač jednoglasno osude, izjavio Serž Bramerc. Makedonska opozicija ponovo na ulicama, poslanicima u štrajku smanjene plate. Najmanje 9 ljudi poginulo u eksploziji u Damasku. Do kraja dana biće oblačno, uglavnom suvo, najviše temperatura od 4 do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo kada će Kosovo prestati da bude glavna tema u Srbiji i koliko je ovo pitanje važno građanima.
To bi bilo jedno od najvažnijih pitanja.
Kosovo i Evropa, to je najbitnije sad.
Mi imamo mnogo važnijih životnih pitanja koje se ne rešavaju nego nebesko pitanje Kosova.
Kada će se to pitanje rešiti?
Veoma neizvesno, ne verujem za mog života.
Dokle god to bude bilo goruće pitanje čije se rešenje u stvari odlaže u nedogled, bit će na dnevnom redu.
O predstojećem obeležavanju Milanskog edikta i o tome zašto će Katolička i Pravoslavna crkva u Nišu i ovoga puta odvojeno proslaviti taj dan, za Radio Slobodna Evropa govore beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar i poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej.
Unatoč tome da je oformljena zajednička komisija, ali nije želja da bi to bio jedan zajednički glavni događaj za sve.
Biće prisutne sve zajednice preko delegata na najvišem nivou. Ima tu puno istorijskih razloga koje sad ne bih ulazio u to.
Januar je, kažu, najduži mjesec u godini. Nakon novogodišnjih praznika ostaju prazni novčanici. Kako se snalazite do sljedeće plate?
Navikla sam se i na povećanje cena i na krize i...
Trljaš, ono što možeš kupiti, što ne možeš, ne kupiš.
Dva soka, dve flaše na akciji, kupljene i prošla nova godina.
Finansijski ne možeš da se držim i ovako, kamo li praznik?
Moramo da izdržavamo, to nam je peća.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni vrh još nije postigao dogovor o konačnom tekstu rezolucije o Kosovu, a ključni sastanak vodećih ljudi vladajuće koalicije na kojem bi trebalo da se zaokruži taj dokument biće održan sutra, pišu beogradski mediji. Platforma će biti prateći dokument uz rezoluciju, ali se o predlogu predsjednika Tomislava Nikolića neće glasati. Kako je juče najavio ministar financija Mlađan Dinkić, vanredna sednica vlade sa rezolucijom na dnevnom redu biće održana 8. januara.
Naravno da postoje pitanja gdje imamo različita mišljenja. Imamo različite ljude, različite stranke. Oko tih pitanja se usaglašavamo. Ono što je sigurno, niko neće zaustaviti promjene i ozbiljne reforme koje imamo namjeru da sprovedemo u svim segmentima.
Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da platforma ne dovodi u pitanje nastavak evropskih integracija i da je taj dokument polazna osnova koja daje predlog rješenja za kosovsko pitanje. Grubješić je istakla da su uslovi za napredak Srbije ka Evropskoj uniji isti već 2, ali da se u Beogradu tumače kako kome politički odgovara u datom trenutku. Glavni haški tužilac Serž Bramerc izjavio je da su dokazi sažeti na 1300 stranica bili dovoljni da se jednoglasno osude hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač. Podvukao je međutim da se mora prihvatiti činjenica da je 3 od 5 sudija to videlo drugačije. Realnost je takva da su zločini počinjeni i u očima žrtava i njihovih porodica pravda nije zadovoljena. Naveo je Bramerc i dodao da podstiče domaće pravosudne organe da nastave istrage, te da je tužilaštvo spremno da im pomogne tako što će ustupiti informacije iz njihove baze podataka. Potpredsjednik Demokratske partije Kosova Fatmir Ljima i ostali optuženi u slučaju Klečka ostaće u pritvoru pošto je Vrhovni sud Kosova odbio žalbu njihovih branilaca. U obrazloženju odluke navodi se da bi njihovo puštanje iz pritvora moglo doneti uticaj na svedoke. Nepoznati počinioci oskrnavili su pravoslavno groblje kod hrama Svetog velikomučenika Georgija u Kninu, saopštila je eparhija Dalmatinska Srpske pravoslavne crkve. U saopštenju se navodi da su oštećena mnoga grobna mesta, spomenici, krstovi i polupane vaze sa cvećem koje je razbacano po groblju. Policija je izvršila uviđaj. Nakon novogodišnjih praznika makedonska opozicija ponovo izašla na ulice svih gradova u toj zemlji protestujući zbog nedemokratskog postupanja vlasti. Posle incidenta u parlamentu 24. decembra, kada su opozicioni poslanici pokušali da blokiraju raspravu o budžetu i potom bili izbačeni iz sale, svako veče su na pola sata blokirali glavne saobraćajnice u gradovima. Makedonske vlasti odlučile su da im za 2/3 smanje plate jer bojkotuju rad skupštine. Najmanje 9 osoba poginulo je u eksploziji automobila bombe u Damasku. Veliki broj ljudi je ranjen, a broj žrtava mogao bi se povećati, rekao je šef Observatorije za ljudska prava Rami Rahmana, prenela AFP. U toku su žestoki okršaji kod aerodroma i vojne vazduhoplovne baze na severu Sirije. Lider Venezuele Hugo Chavez bori se sa upalom pluća, dok opozicija koristi njegovo stanje za psihološki rat radi destabilizacije zemlje, tvrde Chavezovi saradnici. Hugo Chavez se više od 3 sedmice bori sa komplikacijama nakon 4. operacije tumora na Kubi i nije se od zahvata pojavio u javnosti, zbog čega opozicija insistira da se kaže da li će 10. januara moći da se inauguriše. Ministar informisanja Ernesto Villegas rekao je da je predsjednikovo zdravlje postalo meta kampanje destabilizacije vlade i nastojanja da se okonča socijalistička revolucija. Nakon operacije 11. decembra, komandant Chavez se suočava sa komplikacijama kao posljedicom teške plućne infekcije. Zbog toga on mora da bude pod striktnom medicinskim tretmanom, rekao je ministar informisanja. Američka agencija za imigraciju i carinu saopštila je da je u proteklih 5 nedelja uhapšeno više od 245 ljudi u okviru međunarodne istrage o dečijoj pornografiji. Direktor agencije John Morton rekao je da su tokom istrage identifikovana 123 deteta žrtve pornografije, od kojih 110 u Sjedinjenim Državama. Neka od njih bila su stara svega 2 godine, javio je Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ključni sastanak vodećih ljudi vladajuće koalicije, na kojem bi trebalo da se zaokruži rezolucija o Kosovu, biće održan sutra. Vanredna sednica vlade sa dokumentom na dnevnom redu zakazana je za 8. januar, dok će se poslanici o njemu izjašnjavati 3 dana kasnije. Iako Kosovo još uvijek drži visoku poziciju među prioritetima Beograda, mantre poput onih da je Kosovo Srbija ili pravca koji je do sada podrazumevao i Kosovo i Evropsku uniju, polako gubi na snazi, a svoje mesto u fokusu politike dobijaju i neki drugi, za većinu građana, važniji problemi. Uz dozu rezerve, čak će i dugogodišnji borci protiv režima, čiji su naslednici danas na vlasti, ukazati da, za razliku od svojih prethodnika demokrata, koalicija socijalista i naprednjaka problem Kosova kako tako pokušava da reši. Istraživali smo da li je i koliko ovo pitanje značajno građanima Srbije.
Platforme, razgovori, tehničke komisije.
Termini su to koje će uz ovog sagovornika u našoj anketi verovatno i u snu znati da ponovi većina građana Srbije, koji svakodnevno pune naslovne strane i udarne vesti u medijima. Pitali smo vas zauzimali Kosovo zasluženo mesto.
To bi bilo jedno od najvažnijih pitanja, što je to deo naše teritorije.
Kako da ne znači, pošto sam ja sa Kosova rođen, mnogo mi znači, naravno.
Zna se zbog čega, mislim, zbog srpskog naroda, zbog manastira, zbog crkve, zbog vere. Evropa i Kosovo, Kosovo i Evropa, to je najbitnije sad.
Pa znači mnogo, ali pitanje je šta možemo da uradimo za njega.
Je li za vas lično važno?
Pa, onako, tako i tako.
Šta vam je važnije?
Pa... U Beograd, mislim, velika moštanica i tu živim.
Tako, ukoliko fokusa kosovskog pitanja prebacite na svakodnevne probleme, ono počinje da pada na lestvici prioriteta.
Dakle, 3 prioritetna problema ispred Kosova su nezaposleno, korupcija, nizak standard, čak i kriminal. I tek onda se pojavljuje Kosovo.
Pokazuju to istraživanja koje svakog meseca sprovodi Agencija Strategic Marketinga, čije rezultate prenosi Svetlana Logar.
Evo u novembru mesecu, dakle, na prvom mestu, kao prvi problem Kosovo, navelo je samo 4% građana.
Je li vam dosadim?
Naravno da. Pa zato što mislim da mi imamo mnogo važnijih životnih pitanja koje se tiču svakodnevnog života građana, koje se ne rešavaju, tipa prosječna plata i razno razne, mnogo važnija pitanja nego nebesko pitanje Kosova. To je to.
večni plamen u našim srcima. Kosovska boja ostaje istina.
Stvari u političkoj tradiciji manipulisanja.
Uz korišćenje kosovskog mita, ona je započela 80. godina kada su se tražile privlačne priče kako bi se ljudi ubedili da su navodna istorijska prava važnije od ljudskih, navodi antropološkinja Svetlana Slapšak i podlači problem istoriografije, koja neće da se bavi raspoloživim podacima o tome šta se zapravo dešavalo posle boja na Kosovu, ali i u novijoj istoriji.
Osnovni problem srpskog poimanja i manipulisanja Kosovom jeste u tome da u Srbiji jednostavno nije obrađeno ono poglavlje koje Srbiju karakteriše kao zemlju apartheida od 80. godina pa nadalje, krivicu prema Albancima, krivicu rasizma, da se razumemo, to se tako zove. Srbi jednostavno nikad nisu hteli u novijoj istoriji da priznaju.
Na plodno tle u javnosti ovo je prema njenoj oceni naišlo zahvaljujući 20-godišnjoj politici nipodaštavanja, ponižavanja i ukidanja socijalnih prava građana. No ideje je da će kvazipatriotskim pristupom kosovskom pitanju
kompenzirati životnu prazninu koja zjapi u milionima sudbina danas u Srbiji.
Više ne prolaze. U prilog ovakvoj oceni politikologa Jovana Komšića govore i spomenuta novija istraživanja javnog mnjenja. Time podlači Komšić Kosovo i prestaje da bude ono što je decenijama bilo.
Perpetuum mobila srpske nacionalističke politike u kojoj svaka reč koja se nominalno vezuje za Kosovo proizvodi povoljne političke rezultate.
Svesni su toga bit će i iskusni akteri nove stare političke scene koji su se manuli mantre Kosovo je srce Srbije, iako je suditi po njihovim porukama okrenuli se pragmatizmu. U izjavama te vrste prednjači premijer Ivica Dačić.
Mi ne možemo više samo da ponavljamo kao papagaji i držimo glavu u pesku.
Ko mi sada kažemo nećemo Evropsku uniju nego hoćemo Kosovo. Okay. Šta ćemo sad posle toga kad donesemo tu odluku? Nećemo mi dobiti Kosovo ako nećemo u Evropsku uniju? Nećemo. Možemo i da kažemo vratit ćemo Kosovo u naše ustavne nadležnosti. Samo kako?
Osim ako nećemo da se vodi novi rat za Kosovo, okej? Okay. Možemo i to. Samo neka neko kaže, neka izglasa to u Skupštini.
Dačićevo ponašanje po pitanju vruće krompira kojeg se prihvatio Jovan Komšić ne vidi kao čistu populističku retoriku, već i faktičke promjene političkog ponašanja.
Ako nameravaju duže vremena da budu akteri vlasti, a ne u večitoj opoziciji kao što su bili protekle decenije, onda je logično da u sopstvenom interesu tragaju za formulom rešenja Kosova. Oni naprosto iz samog političkog nagona opstanka moraju da se menjaju.
Razgovori su, uz istina često saplitanja, ipak otpočeli. Čime će rezultirati, znaće se u godini u kojoj se nastavljaju briselski pregovori. Građani i nisu baš optimisti. Kada će se to pitanje rešiti?
Veoma neizvesno, ne verujem za moga života.
Pa kada se nešto konkretno bude rešilo, ovako, dokle god to bude bilo goruće pitanje koje se odlaže u nedogled, čije se rešenje u stvari odlaže u nedogled, bit će na dnevnom redu.
Tako kažu Beograđani, a kosovski aktivista Adem Demaći izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da očekuje nešto od dijaloga Kosova i Srbije samo ukoliko Evropa bude stajala iza tih razgovora. Sa Demaćijem i u Prištini razgovarala Amra Zineli.
Srbija ne želi da postiže sporazum ili stabilnost, već je njen cilj da destabilizira situaciju. Želi da se predstavi da je spremna za saradnju, a da Kosovo to ne želi i sve to kako bi se približila evropskim strukturama, jer zbog jako teške financijske i dužničke situacije Evropa im je potrebna. Zbog toga Srbija podleže diktatu Evrope za razgovore, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski aktivista Adem Demaći, poznat kao simbol otpora na Kosovu.
Ponese mrapak ljune, bi se dime veća dron.
Ukoliko iz ovih razgovora stoji Evropa, u kojoj je sad prva violina Nemačka, i uzimajući u obzir izjave nemačkog ambasadora koji je podržao integritet i nezavisnost Kosova, onda nisam skeptičan, već sam realista i smatram da će dve strane razgovarati. Srbiji će se nešto omogućiti kako ne bi bila postiđena zbog ovih razgovora, ali smatram da neće biti delovanja kako bi se Kosovo izašlo u susret onako kako treba, kao što mi mislimo da treba, obzirom da je naša zemlja i da su Albanci žrtve rata, kazuje Demaći. On dodaje da niko ne pokušava da problem Severa uspješno reši, niti se očekuje očekuje da se ljudi vrate svojim kućama, već se vrše napori da stanje na severu postane realnost oko koje bi se tražilo rešenje, a koje će biti, kako je rekao, na štetu Albanaca. Iako je protiv Atisarevog plana, obzirom da, kako kaže, na osnovu njega se formiraju opštine za 1000 do 1500 stanovnika, Srbiji se daje pravo da manipulira sa stanovništvom, da plaća policiju, nastavno osoblje, lekare, odnosno da na legalan način formira svoju mrežu, sprovođenje ovog plana bi zadovoljilo Albance, obzirom da su ga prihvatili.
Znači, ovo se Evropa tregovate vendosur, ede insiston, ede nijere, fučišem.
Samo ukoliko se Evropa pokaže odlučna i insistira još jednom da Atisarijev plan bude osnova za pronalazak rešenja, to bi zadovoljilo obe strane, obzirom da su ovaj plan Albanci prihvatili, kaže Demaći, dodajući da u tom slučaju potrebno da se planu doda aneks kojim bi se omogućila ista prava Albancima u Preševskoj dolini, kao što je to Srbima na Kosovu. On je također istakao da mu daju nadu, reči je nemačkog ambasadora, da srpska platforma o Kosovu predstavlja nov masakr i da nije ništa drugo osim parče papira. Daj mi nadu to što je svet shvatio ko je Srbija. Mislim na vladu Srbije i oni koji su na vlasti, a ne na srpski narod koji uopšte ne zna šta se dešava, šta se desilo, zašto je došlo do rata i koga je prouzrokovao, ističe Demaći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kadrovska rješenja u vladi još su jednom poljuljala stabilnost koalicije i obnovila sukob na relaciji naprednjaci i ujedinjeni regioni. Bez ikakvih kvalifikacija za to mesto, estradni menadžer Saša Mirković imenovan je na funkciju pomoćnika ministra saobraćaja Milutina Mrkonjića u sektoru za puteve i bezbednost. I dok ministar ne želi da objašnjava kako se i zašto u njegovom kabinetu našao ovaj po struci diplomirani pravnik, sam Mirković, koji je član naprednjaka, izjavio je za B92 da ga kvalifikuje, kako kaže, organizatorske sposobnosti.
Kvalifikuje me ono što sam, kažem, u prethodnom vremenskom periodu radio, a to je organizacija.
Za razliku od resornog ministra povodom Mirkovićevog imenovanja, oglasio se njegov kolega u vladi Mlađan Dinkić, koji se ne slaže sa ovakvim izborom.
Svaki ministar bira svoje saradnike, ja ga nikad ne bi angažuo u ministarstvu.
Zbog ove Dinkićeve izjave, potpredsjednica SNS-a Zorana Mihajlović zatražila je sednicu predsjedništva svoje stranke na kojoj bi se razgovaralo o tome kako da se odgovori koalicionim partnerima čije kadrove je postavila prethodna vlada, koji su još uvijek na funkcijama, a za koje, kako navodi, postoji ozbiljna indicija da su upleteni u mnoge afere.
Neverovatno je odsustvo svakog kriterijuma za kritiku. Zanimljivo je da našem koalicijnom partneru Mlađanu Dinkiću nije smetao vozač sa kojim je bio u koaliciji, koji je danas pomoćnik Dragana Đilasa, a smeta mu neko ko je, poštujući sve procedure, diplomirao na pravnom fakultetu.
Tako je estradni menadžer ponovo ustalo sa odnose u vladajućoj koaliciji. Posljednjih godina Mirković je u žiži javnosti zbog političkih dešavanja u Boru i Zaječaru, sukobu sa opštinskim funkcionerima Ujedinjenih regiona oko kontrole lokalnih TV stanica. Mirković je kao funkcioner SNS na izborima 6. maja bio jedan od kreatora afere krađe glasova kada je snimao rad opštinske izborne komisije u Zaječaru. Zato analitičar Dejan Vuk Stanković nema dileme da je reč o namirivanju duga, iako su članice nove vlade na sav glas najavljivale i obećavale departizaciju, to u praksi nije zaživalo.
Konkretno imenovanje Saše Mirkovića mislim da je vraćanje usluga prosto za ono što je Mirković radio tokom predizborne kampanje, jer kao što znate on je jedan od kreatora one priče o krađi glasova na predsjedničkim izborima u prvom krugu, jedan od ljudi koji ima određeni medijski uticaj, politički uticaj u jednom delu Srbije. Ja sad ne znam koliko je samo imenovan da se namiri prosto u političkom nekom i psihološkom smislu, a koliko će dobiti odrešene ruke da svoje biznis vještine, po znacima navoda, primeni u odnosu na budžet Srbije.
Analitičari ocenjuju da je umjesto obećane departizacije došlo do estradizacije vlade. Sociolog kulture Ratko Božović u izjavi za Radio Slobodna Evropa ironično ukazuje.
Nego ja mislim da su oni malo iskoristili ove ljude iz reality showa, iz Velikog brata, to je veliki potencijal za popunjavanje ovog našeg institucionalnog prostora, naravno kulture, a i ja bih rekao drugih institucija. To su poznate ličnosti, a pošto su zvore poznate, a da bome ne moraju da znaju ništa i ne moraju da budu u kriterijumu vrednosti ili stručnosti, onda ne znam zašto taj silni potencijal će ne iskoristi do kraja. Ovo je sve sprnja na velika, ovo je sve moguće zato što ovdje kriterijuma nema, što ovdje može sve, a kad može sve ne može ništa, sa stanovišta pameti, stanovišta kriterijuma ili vrednosti. Mi smo izgleda zaboravili koje se od ove velike kuće naše napravio i zgarište i ruinu i razvalinu i ostaje sad pitanje hoće li ti isti koji su to napravili sa ovom velikom zgradom biti oni koji će oporavljati. Bojim se da će biti problema jer je lakše rušiti nego stvarati ili graditi, ali dobro. To nama ne smeta, mi to ne primećujemo.
Ratko Božović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ove godine obeležava se 1700. Godišnjica Milanskog edikta, dokumenta kojim je u Rimskom carstvu legalizovano uz druge religije i dotad progonjeno hrišćanstvo. Umjesto da se ovaj za hrišćanstvo važan datum iskoristi za dijalog unutar u vrijeme cara Konstantina jedinstvene hrišćanske crkve, katolička i pravoslavna crkva će u Nišu imati svaka svoju proslavu. Ni ova prilika nije iskorištena za dolazak pape u Srbiju, a spomenik Konstantinu Velikom u Nišu oštećen je tokom novogodišnje noći. Slušajte prilog Branke Mihajlović.
Patrijarh Irinej za Radio Slobodna Evropa kaže da će početak proslave koju priprema organizacioni odbor, formiran tek nedavno na čelu sa predsjednikom države Tomislavom Nikolićem i patrijarhom, biti 17. januara u prisustvu predstavnika crkve i države. Centralna proslava je međutim 8. oktobra u Nišu.
Mada će pored nje biti i druge proslave širom Srbije, pogotovo na istorijskim mjestima kao što je Beograd, Viminacijum, Sremska Mitrovica, Sirnijum i tako dalje.
Beogradski nadbiskup Hočevar kaže da je tek na njegovu inicijativu uključen u organizacioni odbor za proslavu jubileja, ali potvrđuje da nije bilo želje da se organizuje zajednička proslava Milanskog edikta, pa će 21. i 22. septembra također u Nišu biti katolička proslava uz poziv predstavnicima Srpske pravoslavne crkve da prisustvuju svečanosti.
Dakle, unatoč tome da je oformljena zajednička komisija, ali nije želja da bi to bio jedan zajednički glavni događaj za sve. Iako je car Konstantin živeo u vreme kada je bila jedna crkva.
Ko će biti pozvan na centralnu pravoslavnu proslavu, pitali smo patrijarha Irineja.
Pre svega bit će pozvati poglavari pravoslavni crkava, poglavari, a druge crkve će biti pozvati da pošalju svoje delegate na najvišem nivou.
Zašto su pozvani samo poglavari Srpske pravoslavne crkve, a drugih crkava visoki predstavnici? Zašto ta razlika, pitali smo patrijarha Srpske pravoslavne crkve.
To je pred svega naša proslava, a onda smo dugo o tome razmišljali da prema tome bit će prisutne sve zajednice preko delegata na najvišem nivou. Ima tu puno istorijskih razloga koje sad ne bih ulazio u to.
Dve crkve nisu ni ovoga puta položile ispit tolerancije, nadbiskup Hočevar.
Nismo dovoljno spremni da bismo jedan tako veliki događaj upotrebili za jedan svestrani dijalog susret svih hrišćanskih poglavara. Je treba priznati da nismo došli do najvećeg mogućeg iskorištanja ili događaja u ovoj godini. Nismo dakle postigli najveće rezultate.
Publicista Mirko Đorđević kaže da nije iskorištena prilika obeležavanja jednog dokumenta čiji je smisao ekumenski da se smanji raskol unutar hrišćanske crkve, ne samo jedinstvenom proslavom, već i dolaskom pape.
Kod papine posete nema ništa, jer kao što znate, patrijarh Irinej je aktuelni nedavno objasnio, lično sam voljan da s papom izmenim celo poljubac u Nišu, ali nama je ruski patrijarh javio da ako papa dođe, on neće doći. A nama je, citiram patrijarha Irineja, do ruskog stava veoma stalo.
Patrijarh Irinej međutim naknadno negira da poziv papi nije poslat zbog ruskog patrijarha.
Ne, nije ruskog patrijarha. Bilo je govora o tome, ali je bilo mišljenje i sa druge strane, s obzirom na naše prilike, da naš odnos prema katoličkoj crkvi, da možda to ne bi bilo celishodno, mada moje lično mišljenje je bilo da je to bilo bi dobro da je to učinjeno. Ali posle razmišljanja ovdje kod nas, pa i razmišljanja nekih drugih izvan nas, stalo se na stanovište da se predstavnici drugih verskih zajednica pravoslavnih pozovu na najviše nivou bez poglavara.
Nadbiskup Hočevar je o poseti pape ponovio stav katoličke crkve da je uslov za posetu sinergija i crkve i države, a nje i dalje u Srbiji nema. Da li se u celoj ovoj balkanskoj priči negde zaturio pravi smisao dokumenta napisanog davne 313. godine? Mirko Đorđević.
Tekst Milanskog edikta nije sačuvan. Imamo samo neke reskripte i uglavnom se iz njih vidi da su sve religije slobodne, pa među njima i hrišćani. On nije zabranio druge kultove vere, religije, nego jednostavno dao punu slobodu.
Balkanska ujdurma se ne završava sa pričom o dve proslave u nekoliko dana na kojima će se okupiti ljudi koji veruju u istog Boga. Skandal je izazvao i spomenik caru Konstantinu na Nišavskom keju, te prepun je materijalnih grešaka, te pisano je nečiriličnim pismom, te ploča je tik iznad jedinog javnog toaleta. Umešali su se i desničari, Dveri traže da se spomenik ukloni. Mnogo ranije u Nišu je podignut, kako je rečeno, najveći krst na Balkanu. Ovaj megalomanski simbol hrišćanstva posvećen je caru koji je celi život bio poklonik jednog drugog boga, čiji simbol nije bio krst. Mirko Đorđević.
Sam Konstantin nije bio hrišćanin i ostao je do kraja života vernik kulta sunca. I krstio se tek na samrti, bukvalno na samrti, i što je zanimljivo, krstio ga je ne neki pravoverni, nego arijanski sveštenik, pristalica jedne struje koja je bila u sukobu sa hrišćanskom crkvom.
Ako je za utehu priča o proslavi Milanskog edikta i njegovog autora, cara Konstantina, nije samo balkanska, Mirko Đorđević podsjeća.
Na istoku pravoslavnom Konstantin se slavi kao svetac i on se tretira kao 13. apostol. U katoličkoj crkvi stvari stoje drugačije. On u katoličkoj crkvi nije svetac, nego je samo veliki vladar koji je povukao poteze koji se zove Konstantinovski zagrljaj, odnosno on je crkvu hrišćansku počinio državi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Januar je najduži mesec u godini. Nakon novogodišnjih praznika ostaju prazni novčanici, a do sledeće plate neke građane očekuje i Božić. Kako se snalazite, pitala vas je u Užicu naša Novka Ilić.
Krajem decembra primili smo platu za januar, tako da smo uspeli nekako novu godinu da organizujemo, ali do februara ne znam kako ćemo izdržati. Nešto ćemo za Božić improvizovati, najviše zbog deteta, ali skromno.
Pa ostalo je od nove godine za Božić. Inače, velika kriza je stvarno. Nije to veliki izdaci za hranu, to je sve u minimalnim okvirima.
Ali kažu da se tu najviše potroši, cela plata ponekad ode za...
Ne, narod se priprema za to, kroz celu godinu.
Kako ćete vi da premostite financijski?
Pa kako sam navikla, kao i do sad. Navikla sam se i na povećanje cena i na krize i...
Kad trljaš, ono što možeš kupiti, što ne možeš, ne kupiš i eto. Ja nisam ni trošila za Novu godinu, pošto nisam mogla.
A za ove ostale praznike?
Pa za Božiću nešto vidjet malo, a da ovdje...
Uglavno namiče se, mada ništa nije bilo za Novu godinu, bila kao običan dan. Dva soka, dve flaše na akciji, kupljene i prošla nova godina. Za Božić ćemo nešto malo.
Teško, to je najteži mjesec, zato što ide nova godina, Božić, sve se to skupi i to je sve mnogo teško izdržati.
Finansijski ne možda sve da bi mi ovako, kao i pravde.
Moramo da izdržavamo, to nam je peć.
Tako kažu Užičani, a mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Državni vrh sutra o konačnom tekstu rezolucije o Kosovu. Dokument ne dovodi u pitanje nastavak evrointegracija. Nema novih uslova za Srbiju, kaže Suzana Grubješić. Do kraja dana biće oblačno, najviša temperatura danas do 10 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.